Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 6 Agosti mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Maniema Kindu, Radio Rakum Bunagana DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya hali tuliyokuandalia, kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Freeman Mbowe inatarajiwa kusikilizwa tena hii leo kwenye mahakama jijini Dar es Salaam. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema hali inaweza kuwa mbaya nchini humo iwapo Rais Samia Suluhu atashindwa kufanya majadiliano na wapinzani wake.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi ameteua mwenyekiti wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Kusini Enoch Godongwana kuwa waziri wa fedha, akichukua nafasi ya Tito Mboweni baada ya kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri.
Hizo ndi baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Vikosi vya TPLF vya jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray vimechukua udhibiti wa mji wa Lalibela ulio na makanisa yaliyojengwa kwa miamba iliyochongwa ambayo yameorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama maeneo ya turathi, wakati wakazi wakisemekana kutoroka. Kulingana na walioshuhudia wakati wakieleza shirika la habari la Reuters, Lalibela pia ni eneo takatifu kwa mamilioni ya Wakristo wa Kiorthodox kwenye eneo la Wolo lililoko kwenye jimbo la Amhara kaskazini mwa Ethiopia. Katika wiki za karibuni, mapigano yameenea kutoka Tigray hadi kwenye majimbo ya Amhara na Afar, wakati yakisababisha takriban watu 1250 kutoroka makwao. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani waliotembelea eneo hilo wiki hii wamesema kuwa kuna wasiwasi wa kuenea kwa mapigano kwenye maeneo mengine kaskazini mwa Ethiopia. Marekani Alhamisi imeomba vikosi vya Tigray kuheshimu turathi zilizopo Lalibela, wakati ikieleza wasiwasi wa kuongezeka kwa kasi ya nchini humo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi ameteua mwenyekiti wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Kusini Enoch Godongwana kuwa waziri wa fedha, akichukua nafasi ya Tito Mboweni baada ya kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mboweni alikuwa ameomba kuacha wadhifa huo. Ramaphosa, ambaye aliingia madarakani mwaka wa 2018, ameapa kuimarisha uchumi ili kuvutia wawekezaji wakati akikabiliana na ufisadi. Mabadiliko kwenye baraza la mawaziri yameathiri mawaziri wengine 9 pamoja na manaibu 11. Ramaphosa amesema kuwa amefanya marekebisho hayo ili kuharakisha uwezo wa serikali wa kutoa chanjo za COVID-19, kufufua uchumi na kuhakikisha udhabiti baada ya ghasia zilizoshuhudiwa hivi karibuni kufuatia kufungwa kwa aliyekuwa rais wa zamani Jacob Zuma. Na mchezaji nyota wa Argentina Lionel Messi ataondoka katika timu ya Barcelona licha ya kuwa pande zote mbili zilikuwa zimeafikia makubaliano juu ya mkataba mpya. Timu ya Barcelona imesema Alhamisi, ikitaja changamoto za kiuchumi na kimiundo kwa kushindwa kusaini mkataba mpya. Patrick Nduimana anasimulia zaidi.
Timu ya Barcelona imesema katika taarifa, licha ya FC Barcelona na Lionel Messi kufikia makubaliano na nia ya wazi ya pande zote mbili kutia saini mkataba mpya leo, hilo halitafanyika kwa sababu ya changamoto za kifedha na kimuundo. Matokeo ya hali hii, Messi hatobaki katika timu ya FC Barcelona. Pande zote mbili zinasikitika sana kwamba matakwa ya mchezaji na klabu hatimaye hayatatimizwa, taarifa ya Barca imeongeza. Taarifa imeendelea kusema, FC Barcelona inatoa shukrani za dhati kwa mchezaji huyo kwa mchango wake kujikuza klabu na inamtakia kila laheri kwa siku za usoni katika maisha yake ya kibinafsi na kitaaluma. Messi alikuwa huru kufanya mashauriano ya kuhamia kwenye klabu nyingine baada ya mkataba wake kumalizika mwezi Juni, lakini Barcelona ilisema kila mara kwamba anataka kuendelea kuichezea timu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 alikuwa anatarajiwa kusaini mkataba mpya wa miaka 5. Messi ambaye alijiunga na timu ya vijana ya Barcelona akiwa na umri wa miaka 13 ndiye mfungaji bora wa klabu hiyo wa muda wote, akiwa na mabao 672 katika michezo 778 katika mashindano yote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkimbiaji kwenye michezo ya Olimpiki kutoka Belarus Alhamisi ameambia wanahabari kwamba watu wa familia yake walimshauri dhidi ya kurejea nchini humo baada ya michezo, kwa kuwa alikuwa akisemwa na vyombo vya habari vya Belarus kwamba alikuwa na matatizo ya kiakili. Kristina Tsimanoskaya mwenye umri wa miaka 24 aliwasili Warsaw, Poland Jumatano jioni wakati akitokea Tokyo. Serikali ya Poland imetoa visa ya muda ya kibinadamu kwa mwanariadha huyo ili aweze kuomba hifadhi ya kisiasa baada ya kudai kwamba maafisa wa timu yake walijaribu kumlazimisha kurejea Belarus kinyume na mapenzi yake. Tsimanoskaya alisema kuwa maafisa hao walimuonya kuwa iwapo angerejea nyumbani angekumbwa na matatizo fulani. Anasema kuwa hapo ndipo alikusanya virago vyake na kisha kuomba usaidizi wa polisi wa Japan kwenye uwanja wa ndege baada ya kushauriwa na nyanya yake kwa njia ya simu kwamba angekamatwa iwapo angerejea Belarus. Australia imeendelea kukabiliana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vipya vya corona aina ya Delta, wakati mji wake mkubwa zaidi wa Sydney ukiripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya kila siku, huku jimbo la Victoria likitangaza wiki moja ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa wiki moja. Sydney, ambayo sasa imeingia kwenye wiki yake ya 7 kati ya 9 zilizowekwa za kufungwa kwa shughuli za kawaida, imetangaza visa 262 vya maambukizi mapya na vifo vitano ndani ya saa 24 zilizopita. Kufikia sasa Australia haijashuhudia visa vingi vya vifo, ingawa viwango vya chanjo vingali chini kwenye asilimia 20, huku ikiwa ni asilimia 16 pekee ya watu waliopata chanjo kamili. Miji mitatu mikubwa ya taifa hilo, yani Sydney, Melbourne na Brisbane, yote imesitisha shughuli za kawaida. Maafisa wa afya wameambia shirika la habari la Reuters kwamba shughuli za kawaida zinatarajiwa kufungwa kwenye maeneo mengi zaidi nchini humo hadi pale idadi ya watu waliopewa chanjo itakapofikia viwango salama. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Kesi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema, Freeman Mbowe, inatarajiwa kusikilizwa tena hivi leo baada ya kesi hiyo kutosikilizwa jana kwa njia ya mitandao kutokana na itilafu za kiufundi. Wafuasi wa Chadema walifanya maandamano jana wakiomba kiongozi wao aachiliwe huru. Mbowe alikamatwa mwezi Julai kabla ya mkutano wa chama chake kuhusu mageuzi ya katiba. Anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Wakosoaji wa serikali ya Tanzania wanasema kukamatwa kwake na mashtaka dhidi yake inaonyesha kwamba Rais Samia Suluhu anaendelea na mbinu zile zile za kimabavu kama mtangulizi wake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam, naye Patrick Duiman anaisoma ripoti yake.
Darzeni ya wafuasi wa chama cha Chadema walionekana nje ya mahakama ya Dar es Salaam jana wakiwa na mabango wakipiga kelele, Mbowe sio gaidi, muachilie huru Freeman Mbowe. Wafuasi wa chama hicho ambao idadi yao haijulikani walikamatwa na polisi ambao walikuwa wamepelekwa kwenye eneo la mahakama kutawanya umati wa waandamanaji. Freeman Mbowe alikamatwa mwezi uliopita mjini Mwanza kabla ya kutoa hotuba kwenye mkutano wa chama ambao ulikuwa umepanga kujadili mageuzi ya katiba. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika anasema kati ya wafuasi waliokamatwa wakati wa maandamano hakuna hata mmoja aliyevunja sheria.
Hayo tutafuatilia baada ya kutoka hapa, lakini cha msingi tunahimiza wananchi kuja kesho saa 3 asubuhi kuendelea kufuatilia shauri hili. Asante.
Mbowe hakufika mahakamani jana. Badala yake majaji walijaribu kusikiliza kesi yake kwa njia ya video, lakini kutokana na matatizo ya kiufundi kesi iliahirishwa hadi leo Ijumaa. Peter Kibatala, mmoja wa mawakili watano wa Mbowe, anaelezea.
Tulitegemea kwamba washtakiwa wataletwa physically leo, lakini kwa sababu ambazo wenzetu upande wa mashtaka labda na upande wa magereza wanazifahamu zaidi hawakuweza kufika, na badala yake tukawa tumekubaliana au maelekezo ya kimahakama ni kwamba michakato ya kisheria ifanyike kwa njia ya mtandao, kwa maana ya video conferencing. wametoa sababu mbalimbali, moja pekee ni corona. Well, whether ni nzito au si nzito ni swala lingine, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba teknolojia imefeli kwa tumeshindwa kufanikisha mchakato huo kwa sababu kumekuwa na mawasiliano fifu, ufinyu kati ya mahakama. Yaani video conferencing facilities za hapa mahakama ya Kisutu vis-a-vis zile za gereza la Konga.
Katibu mkuu wa Chadema aliwaambia waandishi wa habari mahakamani kwamba chama chao kitaendelea kufuatilia hatima ya wafuasi wao waliokamatwa, na amesisitiza wananchi wajitokeze leo. Mkuu wa jeshi la polisi Simon Siro ameonya dhidi ya maandamano na kusema kwamba mashtaka yanayomkabili Mbowe hayana uhusiano wowote na katiba.
Kabla uchaguzi nilisema kuna watu wamepanga kuhakikisha uchaguzi haufanyiki. Na nilisema kuna watu wamepanga kulipua baadhi ya visima vya mafuta. Nilisema kuna watu ambao wamepanga kufanya mauaji kwa baadhi ya viongozi. Na nilisema kwamba hiyo nafasi hawataipata. Na nilieleza Watanzania, nikawaambia wale ambao wamepanga hiyo tutawashughulikia, tutawakamata kabla hawajafanya hivyo. Na sisi tulifanya hivyo, baadhi ya wao walikamatwa na wakapelekwa mahakamani. Sasa habari ya yeye mwenyekiti sasa kuzungumzia sana, yuko mahakamani.
Wanaharakati wa haki za binadamu kama David Piniel wanasema mambo yanaweza kuwa mabaya chini ya uongozi wa Rais Samia iwapo atashindwa kufanya mashauriano na upinzani. Rais Samia alichukua hatamu za uongozi kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Katika siku zake za kwanza madarakani kulikuwa na matumaini kwamba angesitisha utawala wa kimabavu wa Magufuli. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya siasa, Victoria Noland, alikutana Jumatano na Rais Samia na baadaye na viongozi wa upinzani. Alisema Marekani itasimamia haki za msingi na uhuru. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Tunisia Kais Saied amesema Alhamisi kwamba hatarudi nyuma katika hatua yake ya kusitisha shughuli za bunge na kuchukua udhibiti wa taifa, swala ambalo limetajwa kuwa mapinduzi na wakosoaji wake. Wakati akizungumza kupitia video iliyotolewa na ofisi yake, Saied pia amekataa ombi la kufanya mazungumzo kuhusiana na mzozo wa kisiasa ulioko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Islamist Ennahda Alhamisi kilikuwa kimeomba Saied kuitisha mazungumzo. Siku 11 tangu kufanyika kwa mabadiliko hayo, Saied bado hajataja waziri mkuu mpya au hata kutangaza hatua zozote kuelekea kutatua mzozo uliopo. Chama cha wafanyakazi chenye nguvu kubwa nchini humo pamoja na Marekani na Ufaransa wameomba Saied kubuni serikali mpya. Chama hicho kimesema kuwa kinaendelea na mikakati ya kumalizwa kwa mzozo huo na kwamba hivi karibuni kitakabidhi kiongozi huo. Na Pakistan imehimiza onyo kutoka Washington kwamba sio serikali ya Afghanistan wala kundi la Taliban ambao wanaweza kupata wanachotaka iwapo wataendelea na kampeni ya kijeshi kinyume na kushirikiana kwenye mazungumzo ili kupata suluhisho la kudumu. Mapigano kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa Taliban yameongezeka katika wiki za karibuni, wakati tarehe ya mwisho ya kuondoka kwa vikosi vya Marekani Agosti 31 ikikaribia. Marekani hata hivyo imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga ili kusaidia vikosi vya Afghanistan. Mshauri wa kitaifa wa usalama wa Pakistan Moeed Yusuf, aliyeko hapa Washington kwa mashauriano na maafisa wa Marekani, amesema Alhamisi kwamba ushindi wa kijeshi wa vikosi vya serikali au hata kundi la Taliban ni kama ndoto. Yusuf amesema hayo wakati akiwa kwenye taasisi ya amani ya Marekani.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika mjini Kisangani. VOA inasikika vyema kupitia radio RFM. Serikali ya DRC imewasihi vijana na wakazi wengine wa mjini Kinshasa kuachana na vitendo vya mashambulizi na uporaji wa mali za raia wa kigeni, hasa raia kutoka Pakistan na India, ikieleza kuwa raia hao hawana tatizo lolote na wananchi wa Kongo. Vitendo hivyo vinaonekana kama ulipizaji kisasi baada ya polisi ya India kumuua mwanafunzi raia wa Kongo kwa kumpiga fimbo. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Mina regrete sana ba indien.
Ni kufuatia uporaji wa mali kwenye duka za raia wa India katika mji wa Kinshasa, hasa wilaya ya Terminis, Mongafula na sehemu nyingine. Washuhuda wakisema polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PNC imedhibiti hali ya mambo, ikizuia uporaji mwingine eneo la Pombaj pamoja na Ipen Ngaliema. Abdoka Mbale, mkazi wa mkoa na barabara ya Barumbu mjini Kinshasa, asema ikiwa wameshambulia duka za watu kutoka India na Pakistan ni kwa sababu polisi ya India imemuua raia mmoja na mwanafunzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupigwa fimbo katika nchi ya India.
Na hasira kubwa sana kusikia ndugu yetu mmoja mkongomani anauliwa katika nchi ya India. Sio wa kwanza, kumekuwa na wengine wamefariki katika njia ikiwa kawa moja kama hiyo. Lakini tunajiuliza kwa nini government yetu ya Kongo haiwezi kukamata mipango fulani fulani kupitia ambassador wetu akiwa India, wawezi kutatua shida kama hiyo, sababu sio watu kabisa kama kawaida wenye kuweza kufa kama nyama, ni wanafunzi wanaenda na inchi yetu ina. Kwa nini inchi yetu itendelee ikaacha watu waende wakikufa kiolela?
Swala ambalo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshindwa kuvumilia, wakiona picha kwenye mitandao mwenzao akichapwa fimbo kinyama, na kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuitisha balozi wa India kuhusu manyanyaso wanaopitia wanafunzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaosomea India, wakisema wakazi mjini Kinshasa. Evelyn Kavira.
Maduka zinaporwa, iko kolere yenye ba Kongole banakuwa nayo kwa kusikia gisi baliua etudiant and ndio maana wa Kongole wana sirika na walipenda guvernema yetu iweze kufatililia ile mambo, kwani waente wanaishi huku ndani ya Kongo vizuri. Chua nini wanapenda sisi wa Kongole tukue maltrete kwabo ende?
Kulingana na mwanadiplomasia mmoja tuliyezungumza naye akihifadhi jina lake, anasema vijana wa Kongo walishikwa na polisi katika mji wa India wakiwa na dawa za kulevya na kupelekwa kwenye kituo cha polisi ambako walichapwa fimbo baada ya kelele, na mmoja wao kapata majeraha makubwa na baadaye kafariki dunia baada ya kufikishwa hospitalini. Mirei anabaki katika mtaa wa Barumbu, Kinshasa.
Mimi na regrette sana ba Indien. Biko nakuya hapa kwetu Kongo, tuko na bakamata bien, tunaishi nao sawa ndugu, hakuna mwenye bakotesha amani.
Katika ujumbe kwa wakazi wa Kinshasa, Gavana Ngobila amelaani vitendo vya uporaji wa mali na uharibifu wa duka za raia kutoka India. Naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje Christophe Lutundula ameomba raia wa Kongo kuwa watulivu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Utafiti wa Benki ya Dunia na Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi katika nchi nane zinazoendelea umebaini kwamba janga la COVID-19 tangu lilipoanza lilisababisha hali mbaya ya watu kulazimika kuhama makazi yao na kuwasukuma kuchukua hatua kali ili kuishi. Takwimu za utafiti huo zilikusanywa kwa kutokana na mahojiano ya simu na watu 1090 huko Kenya, Uganda, Chad, Djibouti, Ethiopia, Yemen, Iran na Bangladesh. Patrick Nuimana anaarifu zaidi, ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva, Lisha Slain.
Uchambuzi wa takwimu hizo unaonyesha kuwa watu waliolazimika kuhama makazi yao na jamii wenyeji wanakabiliwa na athari za kijamii na kiuchumi za janga la COVID. Hata hivyo uchambuzi huo umebaini watu wasio na makazi wako katika hatari kutokana na janga hilo ambalo limewaongezea kuwa katika mazingira hatarishi kwa njia ambazo zinatishia maisha yao. Utafiti huo umeangazia athari mbaya za masharti ya serikali ya kufunga shughuli zote kwa watu waliolazimika kuhama makazi yao. Utafiti unasema wanakabiliwa na ongezeko la bei za vyakula, kupoteza ajira na mapato, ukosefu wa huduma za afya, kufungwa kwa shule na uhuru mdogo wa kusafiri. Jeffrey Tanner ni mchumi mwandamizi wa kituo cha pamoja cha takwimu cha Benki ya Dunia na UNHCR kuhusu watu waliokoseshwa makazi. Anasema familia zilizolazimishwa kuhama makazi yao kutokana na ghasia na mateso ziko kwenye hatari nyingine ya kupoteza uwezo wa kujikimu kimaisha.
For example, we see that 9 in 10 refugees in Uganda and 3 in 4 refugees in Chad reported that their total income had decreased since the pandemic.
Kwa mfano tunaona kwamba wakimbizi 9 kati ya 10 nchini Uganda na 3 kati ya 4 huko Chad waliripoti kwamba mapato yao ya jumla yalipungua tangu janga lilipoanza. Familia hizo zinategemea vyanzo viwili vya mapato. Kile wanachopata kwa kufanya kazi na kile wanachopata kupitia misaada. Walipoteza ajira kwa viwango vikubwa kama sio vikubwa kuliko wenyeji.
Kupoteza mapato, anasema, inamaanisha watu wasio na makazi wana matatizo ya kulipia chakula, nyumba, huduma za afya na elimu ya watoto wao. Tana anasema ukosefu wa usalama wa chakula ni tatizo kubwa katika nchi zote ambako utafiti huo ulifanyika.
Forcibly displaced households across Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopia, Iraq, Kenya and Uganda reported reducing their food or non-food consumption or both.
Familia za watu waliohamishwa kwenye makazi yao kote nchini Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopia, Iraq, Kenya na Uganda ziliripoti kupunguza chakula chao au matumizi ya vitu ambavyo sio chakula au vyote viwili. Nchini Kenya kwa mfano, nusu ya watu wazima katika familia za wakimbizi wanaacha baadhi ya mlo ili watoto wao wapate chakula. Zaidi ya 75% ya familia za wakimbizi zilipunguza kiwango cha mlo wanaokula kila siku.
Waandishi wa utafiti huo wameelezea kwamba watu wasio na makazi ni mara chache sana wanawakilishwa katika takwimu za taifa. Wanasema kuendelea kukusanya takwimu kama hizo kutaruhusu mashirika ya kibinadamu na maendeleo kuelekeza misaada yao kwa makundi yaliyo katika mazingira hatari kwa njia ambazo zitafaa zaidi.
VOA Mitaani.
Wanamichezo kutoka mataifa ya Afrika kwa jumla hawajafanya vyema katika michezo ya Olympic inayoendelea kwa wakati huu mjini Tokyo, Japan. Huko Kenya ilivyo desturi, tegemeo kubwa ni katika riadha na tayari wamepoteza taji la mbio za mita 3000 steeplechase ambalo nchi hiyo imekuwa ikishinda kwa zaidi ya miaka 30. Tuwasikie wa Kenya wanavyosema katika VOA Mitaani. Wameongea na mwenzetu Josephat Kioko.
Kwa majina naitwa Eric Kadodo. Olympics kwa sahihi naona ni jukumu kubwa wamepewa wale wahusika, si rahisi kuwakilishwa katika kiwango kile. Kwa hivyo mimi natarajia mazuri zaidi kwa sababu michezo haijaisha. Hata hivyo matokeo hayajakuwa mazuri, tuendelee kushikilia tu na matumaini na tusivunje moyo na wanatuhitaji zaidi.
Kwa jina naitwa Kevin. Sijui mengi sana kuhusu hizi Olympics, lakini kitu naweza sema nimesikia watu wakiongea kuhusu Omanyala amefanya vizuri sana kwa 100 meters. Tukiangalia sana ni jamaa ambaye ametoka kwa jamii ambayo kwa kawaida wanai associate na mambo mengine tofauti kando na mbio. Nilisikia juzi kwa matatu watu wakilalamika, huwa wanaangalia jamii, watu wazuri zaidi ambao huachwa na wanaweza fanya vizuri. Kwa hivyo Omanyala ameonyesha kuwa watu wengine pia wapewe nafasi sawa katika Olympics. Waangalia ile ability ya mtu.
Naitwa Kei Mangaya. Olympics imekuwa nzuri kwangu, si Kenya tu lakini nilikuwa naifuatilia, naona michezo tofauti kama zile artistic gymnastics, swimming. Nilipendezwa sana na yule Mkenya ambaye aliwini ya swimming. Alinifurahisha sana. Akanipa morale nikaendelea kuangalia, lakini pia kidogo nikakuwa disappointed. Manake hatuku perform venye huwa tunaperform kwa kawaida. Tumefanya vibaya kwa michezo kama ile ya steeplechase ambapo ukiangalia kutokea kule nyuma hiyo miaka yote tulikuwa tuko tunashinda, lakini wakati huu tumeweza kuipoteza hiyo mchezo na sio kawaida yetu. Manake kuna talanta nyingi zinaachwa, lakini kuna wale wanabebwa wanapelekwa kule wanaenda kutuwakilisha kwa kujuana. Na Afrika pia Olympics hatujafanya vizuri vile manake wale unajua wanapeleka michezo mbalimbali inafanya hatufanyi vizuri. Kitu ambacho nafaa Afrika ifanye ni kuwa tuwe na michezo mbalimbali kuenda ana kwa ana na wale wenzetu.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Wycliffe Ndege. Wengine wamejitahidi lakini tumeona kwamba janga la corona limekumba dunia nzima. Tusiwalaumu sana, lakini tunaweza sema kwa kweli matokeo haja kuwa ya kuridhisha sana, kwa sababu zile mbio ambazo Kenya imebobea kufanya vyema kufikia sasa hawajafanya vyema. Jambo ambalo pia limetufurahisha ni kwamba hizi mbio fupi fupi kama hiyo 100 meters tunaona kwamba sisi pia tuna uwezo wa ni vile tu tunawapatia hongera na pia tunazidi kuwatia mautisha kwamba dhidi ya hiyo changamoto yote wanaweza. Kuna hizi timu ambazo zimewakilisha Afrika katika kabumbu kama Ivory Coast ilijitahidi mpaka ikaondolewa pale quarter finals. Kwa kiwango fulani tunaweza kusema kwamba ikifika ile wakati wa kufikia semi finals na quarter finals, zile Olympics ambazo zinakuja kule mbeleni, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Sote tupewe nafasi sawa. Asante.
Kwa majina ninaitwa Cynthia. Mimi si mwanaspoti vile, lakini naelewa ile kidogo. Lakini sasa kitu ambayo inanivunja moyo ni Afrika, hasa Kenya. Kwa mbio si tunajiamini, kwa mbio ni yetu. Sema kwa kandanda hatufiki mbali, lakini kwa mbio, kwa volleyball pia wanawake tuko poa, na rugby tunaenda tunaifanya vizuri.
Kwa majina naitwa Irene Atieno. Mimi ni mvivu kwa michezo. Napenda sana sana michezo ya kuimba kama aerobics. Lakini hizo za kukimbia mimi ni mvivu. Kuanzia shule ya upili nilikuwa nikikimbizwa na kiboko sana ndo nikimbie. Nilishangaa sana hata tumeshindwa na Uganda ule Chemtai. Hiyo mbio ya ilikuwa 800 meter. Kwangu ni kwamba waweze kukuza zile ni talanta zao. Na tukuze zile talanta tutasonga mbali.
Asanti. Mimi kwa majina naitwa Fred na mimi nasimamia shirika hili linalosaidia watoto wa barabarani. Sana sana tunatumia sports kusaidia watoto. Timu yetu ya Olympics imeperform si vizuri sana. Na mimi nadhania hii imechangiwa na hii janga la corona. Nafikiri taifa letu haikuwa na mikakati maalum ya kuhakikisha kuwa watu wanafanya mazoezi inavyotakikana na watu wanajiandaa kwa michezo ya Olympics. Kwa boxing nasikitika sana, tumeperform vibaya. Hakuna mipangilio maalum ya kuhakikisha kuwa vijana wanahusika katika mchezo huu kisawasawa. Kubwa sana mimi ningechangia system ya masomo hapa Kenya. Inafanya watoto muda mwingi wako shuleni. Kwa hivyo hakuna muda wa kufanya sports. Kwa hivyo watu hawezi fanya sawa na wale wameanza sports miaka ya mapema hapo. Kama kwa mfano sahii ule tegemeo letu akienda Olympics kwa boxing alikuwa miaka 38 na alicheza na mtu wa miaka 22, 21 hapo. Si sawa, reflexes zake zimechoka. Yeye ni mzuri, kadri unapozidi kuzeeka reflexes zinapotea. Ni lazima tu adjust timetable yetu ya masomo iandamane pia na michezo.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Vikosi vya TPLF vya jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray vimechukua udhibiti wa mji wa Lalibela ulio na makanisa yaliyojengwa kwa miamba iliyochongwa ambayo yameorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama maeneo ya turathi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi ameteua mwenyekiti wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Kusini Enoch Godongwana kuwa waziri wa fedha akichukua nafasi ya Tito Mboweni baada ya kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Mkimbiaji mwenye kwenye michezo ya Olimpiki kutoka Belarus Alhamisi ameambia wanahabari kwamba watu wa familia yake walimshauri dhidi ya kurejea nchini humo baada ya michezo kwa kuwa alikuwa akisemwa na vyombo vya habari vya Belarus kwamba alikuwa na matatizo ya kiakili. Australia imeendelea kukabiliana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vipya vya corona aina ya Delta, wakati mji wake mkubwa zaidi wa Sydney ukiripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya kila siku, huku jimbo la Victoria likitangaza wiki moja kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa wiki moja. Rais wa Tunisia Kais Saied amesema Alhamisi kwamba hatarudi nyuma katika hatua yake ya kusitisha shughuli za bunge na kuchukua udhibiti wa taifa, swala ambalo limetajwa kuwa mapinduzi na wakosoaji wake. Pakistan imehimiza onyo kutoka Washington kwamba sio serikali ya Afghanistan wala kundi la Taliban ambao wanaweza kupata wanachotaka iwapo wataendelea na kampeni ya kijeshi kinyume na kushirikiana kwenye mazungumzo ili kupata suluhisho la kudumu nchini humo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.